Agora si a tomar decisións. Agora chega o momento de tomar decisión sobre o deseño xeral da banda deseñada. Para isto consensuarás co teu equipo que tipo de cómic elaboraredes. Lembra que fuches coñecendo diversas modalidades, e agora escolleredes cal é a mellor para vós, deseñaredelo a man ou en formato digital. Terá cor ou será en branco e negro. Seguirá o modelo manga. Todas as opcións son válidas, e con todas elas poderedes crear unha banda deseñada á altura das que coñecestes neste recurso. Explorade e lanzade vos a crear.